Lúkasar guðspjall, 11. kafli. Svo bar við, er Jesús var á staðinum að biðjast fyrir, að einn lærisvein hans sagði við hann þá er hann lauk bæn sinni. Drottinn, kenndu okkur að biðja eins og Jóhannes kendi lærisveinum sínum. En hann sagði við þá, þegar þér biðjast fyrir, þá segið, Faðir, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Gef oss hver dag vort daglegt brauð. Fyrir gef oss vorar syndir. Enda fyrir gefum vér öllum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni. Og Jesús sagði við þá. Nú á einhverju þar vin og fer til hans um miðnætti og segir við hann. Vinur, lánaðu mér 3 brauð því að vinur minn er komin til mín úr ferð og ég hef ekkert að bera á borð fyrir hann. Mundi hinn þá svara inni. Ger mér ekki ónæði. Það er búið að loka dyrum og börn mín og ég komin í rúmið. Ég get ekki farið á fætur að fá þér brauð. Ég segi yfir. Þótt hann fari ekki á fætur og fá honum brauð vegna vinfengis þeirra, þá fer hann samt fram úr, sakir áleitni hans og fær honum eins mörg og hann þarf. Og ég segi yður, byðið og yður mun gefast, leitið og þér munið finna, knýið á og fyrir yður mun upp lokið verða. Því að hver sá öðlast sem byður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upp lokið verða. Er nokkur sá faðir yðar á meðal sem gæfi barni sínu höggorm ef það byður fisk? Eða sportreka ef það byður egg. Fyrst þér sem eru vondir hafi vit á að gefa börnum yðar góðar gjafir. Hve miklu fremur mun þá faðirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem byðja hann. Jesús var að reka út illan anda og var sá mállaus. Þegar illi andin var farin út, tók málleysingin að mæla og undraðist mannfjöldin. En sumir þeirra sögðu, með fulltingi Beelzebúls höfðingja illra anda, rekur hann út illu andana. En aðri vildu freista hans og kröfðu hann tákn af himni. En Jesús vissi hugrenninga þeirra og sagði, hvert það ríki sem er sjálfu sér sundur þykkt, leggst í auðn og hús fellur á hús. Sé nú Satan sjálfum sér sundur þykkur, hvernig fær ríki hans þá staðist? Fyrst þér segið að ég reki illu andana út með fulltingi Beelzebúls. En reki ég illu andana út með fulltingi Beelzebúls, með hverju reka þá yðar menn þá út? Hví skulu þeir vera dómarar yðar? En ef ég rek illu andana út með fingri Guðs, þá er Guðs ríki þegar yfir yður komið. Þegar sterkur maður, alvopnaður, varðveitir húsitt, þá er allt í friði sem hann á. En ráðist annar honum sterkari á hann og sigri hann, tekur sá alvæpni hans er hann treysti á og skiptir herfanginu. Hver sem er ekki með mér er á móti mér. Og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Þegar óhreinn andi fer út af manni, reikar hann eyðirhjóstur og leitar hælis. Og er hann finnur það ekki, segir hann, ég vil hverfa aftur í hús mitt þaðan sem ég fór. Og er hann kemur og finnur það sópað og prýtt, fer hann og tekur með sér 7 aðra anda sér verri. Og þeir fara inn og setjast þar að, og verður svo hlutur þess manns verri eftir en áður. Er Jesús mælti þetta, hóf kona ein í mannfjöldanum upp rödd sína og sagði við hann. Sæll er sá kviður er þig bar og þau brjóst er þú mildir. Jesús svaraði, já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Þegar fólk þyrptist þar að, tók Jesús svo til orða. Þessi kynslóð er vond kynslóð. Hún heimtar tákn, en eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar. Því Jónas var Nínive mönnum tákn og eins mun mannssonurinn verða þessari kynslóð. Drottning Suðurlanda mun rísa upp í dóminum, ásamt mönnum þessarar kynslóðar og sakfella þá. Því að hún kom frá endimörkum jarðar að heyra speki Salomons og hér er meira en Salomon. Nínive menn munu koma fram í dóminum ásamt kynslóð þessari og sakfella hana því að þeir tóku sinnaskiptum við prédikun Jónasar og hér er meira en Jónas. En sagði Jesús: Engin kveikir ljós og setur það í felur né undir mælikér, heldur á ljósastiku svo að þeir sem innkoma sjái ljósið. Auga þitt er lampi líkamans. Þegar auga þitt er heilt, þá er og allur líkami þinn bjartur. En sé það spilt, þá er og líkami þinn dimmur. Gæti þess að ljósið í þér sé ekki myrkur. Sé því líkami þinn allur bjartur og hvergi myrkur í honum, verður hann allur í birtu eins og þegar lampi lýsir á þig með loga sínum. Þá er Jesús hafið þetta mælt, bauð fariseyi nokkur honum til dagverðar hjá sér. Jesús kom og settist til borðs. Fariseyin sá að hann þvoði ekki hendur sínar undan máltíðinni og furðaði hann á því. Drottinn sagði þá við hann: Þér fariseyar, þér hreinsið bikarinn og fatið utan, en hið innra eru þér fullir yfirgangs og illsku. Þér heimskingjar, hefur sá sem gerði hið ytra ekki einnig gert hið innra. En gefið fátækum það sem í er látið og þá er allt yður hreint. En vegi yður þér fariseyjar. Þér gjaldið tíund af myntu og rúðu og allskyns matjurtum, en hirðið ekki um réttlætið og kærleikan til Guðs. Þetta ber að gera og hitt eigi ógert að láta. Vegi yður þér fariseyjar. Yður er ljúft að skipa æðsta bekk í samkundum og láta heilsa yður á torgum. Vei yður, því þér eruð eins og duldar grafir sem menn ganga yfir án þess að vita. Þá tók lögvitringur einn til orða. Meistari, þú meiðir okkur líka með því sem þú segir. En Jesús mælti: Vei yður líka þér lögvitringar. Þér leggið á menn lítt bærar byrðar og sjálfur snertið er ekki byrðarnar einum fingri. Vegiður. Þér hlaðið upp grafir spámananna sem feðriðar líflétu. Þannig berið þér vitni um athafnir feðraðiðar og samþekkið þær. Þeir líflétu þá en þér hlaðið upp grafirnar. Þess vegna hefur og speki Guðs sagt: Ég mun senda þeim spámenn og postula og suma þeirra munu þeir lífláta og ofsækja. Þannig verður kynslóð þessi krafin um blóð allra spámananna er útelt hefur verið frá grundvöllun heims, frá blóði Abels til blóð Sakaría sem drepin var milli altarisins og musterisins. Já, segi ég yður, þessi kynslóð verður látin gjalda fyrir það. Vei yður þér lögvitringar. Þér hafið hrifsað til yðar lykil viskunar. Sjálfir hafið þér ekki gengið inn og þeim hafið þér varnað sem innvildu ganga. Og er Jesús var farin út þaðan, tóku fræðimenn og fariseyjar að ganga hart að honum og spurja hann í þaula um margt og sitja um að veiða eitthvað af vörum hans.